Campus FM prezenta Melħajja Kwotidjana ta' Riccardo Simjana. Radio Dram b'kidba, produzzjoni u qari ta' Andrea Mangion u bis-sem ta' Joseph Gallia, Tony Buzuttil u Marcelin Gallia.
Let's go!
Hello?
Hello, mill-uffiċċju tal-Arkanta, Ure.
Yes, hi, bonġu.
Kemm ngħidu li ftaħna l-perjodu għas-sottomazzjonijiet.
Eh, tajjeb, nirringrazzjak.
Diġà ġbejna xi ħaġa.
Iva, diġà daħlu xi offerti kemm sissa?
Sissa tnejn.
Eh, sewwa wis. Grazzi tal-informazzjoni.
Ciao, ciao.
Ciao.
Kejti tefa' it-telefon f'postu fuq it-tavolina tal-kurutu. Ħarset li għan fisa fil-mera. Issa ma setax mullura minn dan kollu. Il-proċess beda, l-offerti bdew deħlin. Fiftit ġimgħat, il-bar, kien hemm ċans kbir li la jibqa' tar-re u lanqas tar-reġina. Dik l-għodwa Katie marret tixtri ftit wart u baqgħet sejra saċ-ċimiterju. Mis-sira Mario kien midfun fil-qabar tal-familja fuq wara nett. Ma tantx kienet mur iċ-ċimiterju, kienet tippreferi tiftakar f'missiera ħaj ġewwa l-bar milli mejjet taħt it-trab. Ma da kienar kella xi tgħidu. Kif waslet, niżlet kokka, natfet il-wart nixef li kien hemm u poġġiet il-wart frisk li ġabet magħha. Katie waqfet. Kienet qed tħossha ridikula titkellem ma' ritratt imwaħħal fuq l-irħama. Ma kienx temmen li missiera se ta' jismagħha. Imma fl-istess ħin dak is-sens ta' ħtija x se tbih il-bar kien wisq kbir. Kellha bżonn tkellmu, anke jekk taf li kienet qed titkellem waħedha.
Skużani, pa, ma nistax nagħmel mod ieħor. Id-dejn tifhimni x'ħażin. Mhux qed ngħid li torti aktar, però dawk is-seba' telef euro dejn m'għenunix. Żommejtu kemm stajt il-bar u li kieku mhux minħabba l-flus, hemm kont nibqa' nieħu ħsiebu. Issa fimt bħal fejn kont qatt tassijat hemmhekk. Il-post għandu sens ta' tranquillità li ma tantx issiba b'nadi oħra. Kultant lanqas id-dar. Imma jisu kollox jalaqlu żmienu bħalma laq tiegħek.
Issilu naqra mejjed missierek eh?
Leħen Saverin ħaset lil Katie u qamet tiġri minn malar.
Ħsadtek hi, skużoni ta?
Lele tibżax kont aljenata.
Katie messħet għajnejha midmuħ.
Niftakru sew il-missierek jien kien maħbub doka u rraħalto?
Ħafna. Ġili jiġi xi ħadd il-bar jibda jirrakontali xi ħaġa fuq u kulħadd tifaħru.
Hija, għala hawn m'aħniex. L-aħjur naqbdu u ngawdu li għandna llum, għada ħadd magħruh.
Ekku.
Issa kemm issek tagħmel int taw taqbad il-flus li sa tieħu mill-bar u tmur tgawdijhem.
Issa naraw, irid jinbih l-ewwel.
Ismani Katie, aħna m'aħniex tfol żgħar sewwa. Jekk titbiegħu kull ma tittamel tgħidli kemm irrid nufri. Jekk neqbes l-ammont li tixtieq tkun kuntenta, int u kuntenta jieni.
Qed nifni.
Lele ma naħsibx li qed tifhimni wes, tofx. Int qed tħalli lil min jinfluwenzok għall-interessi personali tiegħu.
Eħen, għal min qed tgħid.
O għaj ma Katie, ma tofx għal min qed ngħid. Min ma jridekx tbiegħu il-bar, eh?
Saverin, għatlek darba ħu nerġa' ngħidlek, il-bar għal qalbi. Kieku nista' ma nbih xejn, ħajkolli nbiegħu minħabba ċ-ċirkostanzi.
Arissa kull ma tittamel u li tgħid li kemm trid tiegħu u daw il-problemi u ċ-ċirkostanzi titfaħħem fil-passot hi. U mure, mur gawdi dok il-ġuvnot l'għandek.
Min xi tkun ngħid. Anke fuq qabbar missieri ġejt in-negozja, inti taħseb li bħalissa għandi moħħ il-paroli tiegħek għajt.
Dejjaqtni tiġri warajja, dejjaqtni semmi ċifri u figuri u negozjati, mit-telf għamil ta' ċifra tajjeb ħalli żgur ħadd ma jilħaqha u issa dejjaqni x'iktar hemm li pjaċir, għandi biżejjed fuq xi ġinħabber rasi.
U f'dik id-dadija Katie telqet minn quddiem Saverin għax bdiet tħoss li se tiġi filgħali, demma beda jbaqbaq. Baqgħet sejra dritt il-bar, għalkemm kien għadu l-ħin biex tiftaħ. Daħlet ġewwa u sakret il-bib warajha ħalli ma jdejjaqha ħadd. Intefgħat bil-qiegħda fuq siġġu. u ġitrasa bejn idea. U bqiet. Bqiet bikja li kienet ilha żżomġu fiha xhur sħaħ. Intant, Saverin baqgħet hemm iċ-ċimiterju tippassiġġa, kuntenta li qalb taw kloqbra mxiet passieħor biex takkwista l-bar tar-Reġina. Ricardo kien ilu bej ħaltej ġranet sħaħ. Dik il-ġimgħa kellu jitla l-isptar biex jagħmel it-testijiet li l-professur Trapani jridu jagħmel. Imma Ricardo beda jtellgħu jniżżel jekk imurx, reġa' beda jġib quddiem għajnieh l-istorja kollha ta' meta Mary Grace daħlet l-isptar. Reġa' ftakar fil-mumenti fejn it-tama filli tikber u tiżdied, u sekonda wara tieħu tiżbita mal-art. Ma ridx jerġa' jgħix u jgħaddi minn dawn il-mumenti. Ma xtaqx ikun waħdu. F'dawk il-mawriet sal-isptar, fej jibdew jgħidulu li sejjer lura, u forsi minn dawn kollu, ma kien hemm xejn. Forsi ħadu żball mill-isptar, mhux l-ewwel darba. Kieku kien hemm xi ħaġa kienu jkunu jafu, mhux joqogħdu jerġgħu jittestjaw. Ricardo baqa' jtellgħu jniżżel sa dakinhar stess tal-appuntament. Dik l-għodwa għam kmieni, ħaxawer u libes. Imbagħad poġġa bil-qiegħda biex jerġa' jaħseb u jiddeċiedi x'għandu jagħmel. Sakemm fl-aħħar qam, Abat iċwifet u ħareċ.
Issa qom tulbis laqasħaq ma' mhux xorta. Tkun ħarġa sal-isptar.
Ricardo mexa sa fuq il-bastu. Qalbu diġà kien qed ferfer bleċitament. Tal-linja damet ftit aktar milli suppost. Ricardo ħaseb li mhux ġejja u kien se jkollu skuża tajba biex ma jmurx. Imma xi 10 minuti wara tfaċċat ġejja mit-tarf l-ieħor ta' triq. Bil-mod il-mod tal-linja waslet fuq il-bastu. Waqfet biex Ricardo jirkeb. Ix-xufier fetaħ il-bieba u stenna lil Ricardo jirkeb. Imma Ricardo ma rikibx.
Sorry, I will wait for the other one. Thank you.
Ix-xufier ħolla tnejn għajnejh, ħolla il-bieba u saqlem. U ħalla lil Ricardo l-art kif xtaqu. Ricardo staġeb bih innifsu. Staġeb kif sekonda kien marlu l-kuraġġ kollu u tilef kollox f'ħakkatajn.
Il-kuġin għalli tinkwetax, għaxa law maħnix, trit jow ma tridix. Ma trit toħoda f'sens ħazi, li rrit jiejti di, li ma trit titlef li.
Min fuq l-istejġ mallura d-dar biex jiġbol l-kelb. Kellu fiħsibu li jagħmel lassa l-spiru. Għalhekk libes noċċeli tax-xemx u beritta. Ħall il-refs miegħu u mar jagħmel żewġ passi lejn l-inħawi fejn kien joqgħod spiru. Ma kienx se tkun biċċa xogħol faċli. Ricardo, lanqas biss kellu idea jekk spiru u se joħroġ mid-dar dakinhar. Jaf kien se jkollu jagħmel sigħat jistenna. Min jaf. Imma Ricardo ma ħabbilx wisq moħħu. Intefa' jserraħ mal-ħajt u qatt jistenna. Huwa u josserva l-ambjent madwaru. Ħsibijiet reġgħu marru lura fuq dak l-imbierek test li suppost kellu jagħmel l-isptar. X'fett illum ma marx? Ricardo qatt jaħseb kif se tiġġustifika l-azzjonijiet tiegħu stess. Beda jirraġuna li jekk m'għandu xejn lanqas ħaq il-ħin li jaħli jagħmel it-testijiet, Minna l-oħra, jekk għandu xi ħaġa, ma xtaqx ikun jaf. Mela allura, ikkonkluda Ricardo bejnu bejn ruħu, għamel sew li ma marx. Sassija ta' wara nofsinhar ma kienet tidher l-ebda ċaqlieqa ġejja mid-dar ta' Spiru. Kien hemm waħda mill-ġirien li pruvat toħroġ iċ-ċilindru tal-gas barra biex tixtri wieħed ġdid. Ricardo tfassara u mar biex jagħtiha daqqatit. U għaldakinhar iddeċieda li jżarma. Iżda xejn ma qata' qalbu, kien konvint li jekk ħajinvestiga se jsib xi ħaġa tinten żgur. U ma marr żmerġ. Xi ftit tal-jiem wara, waqt li kien qed idur fl-inħawi, jara lil Saverin ġejja. Ricardo kien pront, tefannuċċa li tax-xemx fajnieh u libes il-beritta, ħalli ma jintarafx. Segwa lil Saverin li baqgħet mixja dritt dritt sal-bib ta' Spiru.
Dara, sartu jien.
Spiru fetaħ il-bib lil Saverin u daħlu ġewwa. Ricardo kellu problema. Xtaq kieku jisma x'inhu ma jgħidu. Imma minn hemm barra ma seta' jagħmel xejn. Immek ikkonferma l-ħsieb li kellu. Saverin kienet qed tiltaqa' ma' Spiru. U Spiru, 99% kien iltaqa' magħha qabel. Anka meta qallu fuq li qallu li Saverin kien ilu ġimgħatu xhur ma jiltaqa' magħha. Probabbilment kien qed jipprova jaħbi dawn l-inkontri. Tgħid kienet jaqleba lil-lejna minn taħt. U le possibbli? Spiru kien għażien veru, imma mhux raġel ħażin imbagħad. Qisu malina veru kellu grazzja. Jew almenu kien jidher li qed jieħu gost fil-kumpanija tagħha. Kien x'kien Ricardo kellu jibqa' bil-kurzita. Daqqa waħda, Rex beda jinbaħ u jiġbed iċ-ċinga.
Iġvoqgħod kwiet Rex issa toqani!
Iżda Rex kompla jiġbed u jinbaħ. Kien qiegħed jiġbdu fid-direzzjoni tal-bib ta' dik il-ġara li Ricardo kien qiena toħroġ iċ-ċilindru tal-gass.
Iva gos kemm bravo Rex! Kif ma ġitniex moħħ jien! Jaf ma nisimgħu xejn xorta nippruvaw!
Ricardo ħabbat il-bib ta' maġem Spiru u fettitlu xwejħa, għarfitu mill-ewwel.
Ġejt nara gnaqra jien sinjura, ġejt nara għandi bżonn naqqatit jew xi ħaġa oħra insomma llum.
Ix-xwejħ arrangrazzjatu iżda l-dakinhar ma kellha bżonn xejn. Iżda laqgħat jinqala, ix-xwejħ offritlu jidħol u tagħmilu bella kafe. Ricardo, dak li kien qed jistenna.
Grazzi, waħedlek x'le mhux xift illum.
U daħal ġewwa. Kif sab ruħu fid-dar ta' xwejħa, Ricardo beda jipprova jissemma. Il-ħitan tad-dar kienu jidru antiki u probabbli ħoxnin. Minnhom ma kien se jisma' xejn. Baqa' mixi wara xwejħa sal-kċina. Fil-kċina, ix-xorti daħkitlu. Ix-xwejħa kellha bib jagħti għall-bitħa. Kif għadda minn ħdejn il-bib Ricardo seta' jisma' xi ilħna. Il-vuċi ta' Saverin għarafa mill-ewwel.
Isma, ħalkun iċ-ċifti tost. Hija importanti talbok nora x'tiġ il-bitħax il-kafe nħobb nixorbu barra.
B'dik l-iskuża redikola Ricardo rnexxielu joħroġ fil-bitħa u beda jisma' lil Saverin tpaċpaċ.
Eħi dan lura spej. M'amxejx kif temna, hemm tulina xorta b'qajtu tmorru l-bar, hemm kellek tinteħes magħha biex ma tibqax tmur hemm. Il-pjan falla u falla minħabba fik. Irrid flusi lura.
Ricardo nħasad. Possibbli? Kien qed jisma' sew?
Għamel li trejt spejr l-aqwar il-flus li tajta kittijum l-lura. Inkella jistax timmur mixtak malina. Un bata rax ta' għamil l-ek dejke.
F'daqqa waħda Ricardo ma setax jisma' iżjed diskors. Iżda l-ftit li sema kien biżejjed. Wiċċu bjad iżjed mill-kafe qabjad li preżentatlu xwejħa. Bil-kemm kellu saħħa jxorbu dak il-kafe. Qalbu ħebritu li din ta' Spiru lina kienet se tispiċċa ħażin. Imma qatt ma mmaġina li Saverin se tasal sawn. Tħallas in-nies biex jagħmlu daw il-kummidi? Saverin kienet ilha titfa' pressjoni fuq ħafna nies bla bżonn u issa kienet qed tistieden l-inkwiet.
Pressjoni tila b'din il-ġbita birda s-sajjien bieċir ta' dal il-tima Mente finna mil-fad jek leħinna l-zommu da' sajjien ta' sabotat sal-faċ fl-faċi Pressjoni tila b'din il-ġbita birda s-sajjien bieċir ta' dal il-tima Mente finna mil-fad jek leħinna l-zommu blissem finna namputat fl-inkwaċ fl-faċi Jow, iħol
kontrollu nizdomina mandi bżon li kolli nolli xie wardja xie nomina bżon li nolli l-pressjoni ha Xolla f'Hollywood impressiona Jinqatmet li perfett xorta għedni perfezzjona Unaħlef li għalek f'dal album ġibt il-ġen slura U kull vers gur kallemtek bħala persuna U bħer fur nibqa niktab un labla Fħajti qed bħal Michael Jackson Illum iswet adabja Lajt rispett imla rasek, hej Għaxi lapes ġej jispara bħala jkej Jitfall il-kap tal-bej ġaw għammater dej Ħares kej Għaxi tosh malti għasi doq Nimi bħos pirkati vod Basta għat l-patriot Naqla l-ħara bħalġi gavi lot Klimi b-talent Klimi ta' sel palek siħ bija
Hello?
Hi, Katie Greg?
Iva?
L-avukata unek?
Għajdli, dot, xreġan għala?
Għanna problema, mux jgħad il-pagament lejn l-Australia.
Kif mux jgħad il-pagament? Id-dettalji tal-bank mux tajbin?
Ma nafux eżatt. Jew mux tajbin, jew ma dux jgħad
Ma, iddi mux problema tijaj, mux hekk? Jien il-flus tajtomlu. U menna unu ftit-ġimgħa oħra sem biħ il-ħanut u jkolli l-5,000 l-oħra. U daqshekk, naqta' d-dejn kollu, mhux hekk?
Ekku, ekku, ħalli f'idejna, issa nkomplu nindagaw ftit.
Ċemplu lilu hux lill-Awstraljan. Ara xi jgħidilkom. Lili, nut li ċempluli.
Provajna, in-numru jidher li madux jeżisti.
Madux jeżisti n-numru? Di jisbaħ.
Tinkwilax, ħalli f'idejna, nerġa' nkellmek. Ċaw ċaw.
Ċaw, grazzi.
Waqt it-telefonata li kellha mal-avukat, Katie ma setax ma taħsibx li din forsi kienet xi ċajta goffa ta' xi ħadd. Kif jista' jkun xi ħadd jitolbok tħallsu l-flus imbagħad jagħtik dettalji tal-bank li mhux korretti. Trid tkun altru stordut jew ma tafx għamel? Kemm hi u kemm James ma niżlitilhom xejn din il-biċċa xogħol. U lanqas Ricardo ma niżlitlu wisq hekk kif fil-bar dik il-lejla qalulu b'kollox.
Allura issa qajthomlok lura l-flus!
Le, ma għalli xek l-avukat, se jibqa jiprofa.
Iva, ma... Jek jibqa ma jisibx tar. Il-flus jgħat jomlu glura, le?
Nimmaġina, ux. Bilħa, inti għarraftu ċek li kon tajtek jien?
Għadni, le.
Xed tistenna, Ricardo? Li mur nixbidom jien u nġin għalli jomlu kesh id-dar? Għaqbat u mur.
Tforzi jgħarġa jibdili, għujin.
Iktar faċli kolna papa Malti mill-li jgħarġa jibdili jien.
Mela ma triċ biz, eh? Viċin, għalini konna papa Malti.
Taqlibx il-diskors, Ricardo. Isli għada, tmur u s-sarfu.
Ej, vorrajt, sada mur. Nant li jina smajċa ħagġa l-lum?
Le, ma smajċej, għalix.
Lan qasbirux. Forsi ġi hawnhekk.
Le, ma resqux lawn sissa.
Ara, naħseb għandna ninkwiet, Katie.
Ricardo spjegala x'għamel dakinhar filgħodu, u x'diskors sema ġej mingħand il-ġara ta' Spiru.
Uaj ma miskina, da mhux affarijiet li jqogħdu jiċċajtaw bihom ta'.
Jien l-ewwel ħaġa li għedtilha dik biex ma toħodix bis-serjetà dik li trata mħabba.
Mistra Spiro, qatt ma tani l-impressjoni li qed jinganna lilna, dejjem kien qisu jidher ġenwin, issa jew attur tajjeb jew ma nafx.
Jiena kont qed inħossu għalimma. Mill-li jidher kanna zballi t-nejn.
Issa kif se tgħidilha, Ricardo?
Mela jien se tgħidilha.
Għaliex li għandha dritt tkun taf
le? Le ta? Le ma tinqalax.
U x'ma tinqalax?
Ħanejdlek Katie naf żajta. U ma tantx kienet tħadetni tajjeb jekk se ngħidilha xi ħaġa mhux ħadd minni żgur. Żgur mhux forsi.
Iwa trid ngħidilha jien? Fimtek, ħanejdilha jien.
Le, jien naħseb ara ma ngħidulha xejn.
U nħalluha tibni kastelli fl-arja.
Iva, istesqatli. Nafx jien ngħid Katie, afdani, ikun aħjar jekk ma semmula xejn. Lalila u lanqas ispiru.
Ricardo kien determinat fuq din. Kultant wieħed ikollu bżonn jingidem biex jitgħallem. Jimxi ftit waħdu fit-triq tal-ħajja. Iżda jekk kien se jinqara l-bżonn, Ricardo kien se jkun minn ta' quddiem biex jintfaqqa u lina terġa' tħossa waħedha, jippreżenta ruħu u jkompli t-triq magħha. Lina ma setax tibqa' titrattieni. L-abjad kien feċ ġmielu. Kellha bżonn tisbgħu u taqtalu ftit ukoll. imma minn wara li mieta Joanne, il-hairdresser tagħha, ma kellix qalb tmur għand ħadd iktar. Iżdissa li bdiet tara l-istat ta' xara, ma setax tibqa' b'dik id-dera, anke għal Spiru, mhux sew li tintelaq. Ma jmurx imur ħabba bib ieħor. Lina ftakret li xi jiem qabel, Saverin kienet semmiet li tmur għand xi hairdresser li fetħet xi xurilu. Ma tantx kellha żliet quddiemha, bil-fors kellha tipprova lil xi ħaġa ġdid. Qodwa minnhom, għamlet ftit kuraġġ u ċempleta l-appuntament. Jumejn wara marret, b'qalba tferfer, daħlet fis-salon. Lillina n-nies tar-raħal kienu draw issa, imma kultant xorta kienet ħossa ftit ħuta barra mill-ilma. Kull meta tidħol x'imkien ġdid kien ikollha dawn il-ħsibijiet. Tibda timmaġina li n-nies qed iħarsu lejha u li qed jitkellmu fuqha minn taħt. Fi ħwienet ta' tax-xar tal-ħwejjeġ tal-aċċessorji tan-nisa dejjem kien ikollha dawn is-suspetti. Għalhekk ħafna drabi kienet tagħżel li tiffrekwenta l-istess ħwienet. Imma dakinhar ma setax tagħmel mod ieħor. Sandra tal-ħanut għamlitilha ftit hot chocolate malli waslet. Lina mill-ewwel bdiet ħossa komda. Joanne, Alla jaħfrilha, qatt m'għamlitilha hot chocolate. Lina xorbitu bil-mod sakemm kien imiss li Sandra taħdem fuqha. Bdiet ħossa qisha r-reġina hemm ġew. Sandra ħadet ħsiba sew. Sa dak il-ħin kienet waħida fil-ħanut, u Sandra setgħet tiffoka fuqha biss. Iddiskutewx kulux se jagħtu, u Sandra applikatilha ż-żebgħa. Kif l-estiet Sandra saqsita jekk trix tpoġġi bil-lest fuq wieħed mis-siġġijiet li jinżlu l-isfel u rasek tiġi komda komda fis-sink sakemm jgħaddu tliet kwarti u ż-żebgħa tkun ħadet.
Hi bil-qalb kollha hi, bella le, kemm inħobb nintefa' fuq dawk is-siġġijiet, vera nħobb hi. Għalkemm nibża eh? Għax dak darba bejnietna din eh? Kont qiegħda nġewwen, għax alle ħfrilha għandha kont immur qabel eh? U l-istess poġġejt fuq wieħed minnhom u Marija Santa rqat. U mhux hekk bista dejt nonħur. Xmist hija, ġoħanut mimlinis, u jidem nonħor inħiris nibarrija. Ovjament, kienem Samaritana tajba il-rekordjatni ta' biex ikolla tifkira tiegħi, jaħadra li.
Lina ntefat fuq is-siġġu, u għalkemm ma raqdietx, bdiet bħal tidħol u toħroġ f'nasiet ħfief. Sakemm kienet witċar fuq fis-sing, daħlu xi nesa oħra. Bdiet tisma' xi vuċijiet, imma ma kellix abtit parla ma' ħadd, u kif kienet, ħadd ma kien se jarafa.
Leħi, jien ma nofx kif jgħixu ċertu nies, qatt ma taru hemm imkien flimkien. Jien mhux għalhekk kien tgħidlek.
F'daqqa waħda Lina berqet parajnejn daqsix. Dik il-vuċi. Dik il-vuċi kienet tarafa anka minn 7,000 il-bot. Saverin. U magħha għarfet leħen ieħor. Il-mara ta' ġowi. Da żgur, issa dawn it-tnejn kienu saru qishom id-dieħ u d-do. Miskin ġowi, ħasbet Lina. Il-mara ddur u tixxala u d-dar. Kien ilu ġimgħat is-sama jerisaq lejn il-bar. Mhux sew. Sandra bdiet taħdem fuq Saverin waqt li l-mara ta' ġowi għadet tistenna. Ħadd minnhom it-tnejn manduna li Lina kienet hemm preżenti fil-ħanut.
Aħna u ġejjin kienet ngħidu fuq Giuse u Katerin, Sandra. Dawk li joqogħdu wara tar-ritratti. Insomma, kienu joqogħdu għax m'għodhomx flimkien. Issa hu talaq mid-dor. U wej qed tgħix waħedha. Immek kienna qed ngħidu dawk lanqas il-quddies nur ta' ħadtu ma kent taru hemm flimkien. Hija jekk ma tkebsux in-nur malajr jintefa'i. Mhux sew qed ngħid? Ara Sandra, meta ntqajna jien u dejn, kienet qed lir-roġol tagħha ġewwi kuljum freċett kien jinżel il-bar, Doktor Reġina fil-pjazza, u jagħmel serota sħiħa hemm. Issek sewwajt. Iħalli l-mara weħida. Tiftakar kemm għedtlek biex twaqfu? L-dija tilha jekk ikun hemm bżonn għeddu li titilqu. U tora kemm jisma' malajr daw li rġil kilha hekk. Kif jaraw li sa jitilfu ktar u hemm jiġu jiġru l-ura.
Issa Lina kellha jnejha, widnejha u s-sensi kollha miftuħin beraħ. Dan kollu li kienet qed tisma' kien jaqgħad stampa ċara ta' dak li ġara. Għalhekk mela f'daqqa waħda ġewwi sab lill-mara bit tal-ħadid. Dik ix-xufajk ta' Saverin kienet qed tkebbes in-nar bejniethom. Possibbli din il-mara ma kinitx iġġib quddiem għajnejha l-ħsara li se tagħmel f'dik il-familja. Lina kellha ptit tqum minn fejn kienet u tagħti ħassla papali lil Saverin u anke lil-mara ta' ġewwi. imma rreżistiet it-tentazzjoni. Jekk xejn, forsi kienet tisma' xi ħaġa oħra interessanti. Intant Saverin kienet lesta u poġġiet minn flok il-mara ta' ġewwi. Sandra qtitilha ftit fejn kellha maħruq u blowja tula. Waqt dan kollu tkellmu fuq ħafna affarijiet oħra, imma ma reġgħu semmew xejn fuq ġewwi. Iżda Lina kellha f'moħħha li din il-biċċa xogħol ma tħallijiex għaddejja l-ixxa, żgur mhux forsi minn hemm kienet sejra dritt tgħid lil Ricardo, għax dak dejjem ikun jaf x'għandhom jagħmlu f'dawn is-sitwazzjonijiet. Wara li ħalsu lil Sandra Saverin u l-mara ta' ġewwi qabdu l-handbags u kienu ħerġin il-bar. Dak il-ħin, Sandra fettilha tajjet lil Lina biex tara kif qadet iż-żeba u sejħitilha bisimha. Malli semmiet isem Lina, kemm Saverin u kemm il-mara ta' ġewwi inħasdu. Dak il-ħin irrealizzaw li f'lebda moment kemm kienilhom hemm ġew mandenjaw irwieħhom jaraw min kienet il-persuna l-oħra. U issa kien se jiddispjaċihom. Għal-moment kellhom nof sekonda ta' tama li forsi dik Lina ma kienx il-Lina l-immaġina huma. Daru kemm. U hemm quddiemhom bajnejhom berqin daqs ta' kokka kien hemm Lina bi ħil ta' nofs bis-sima u donna riedet tgħidilhom.
Tibżaw xejn, issa jien inqiegħdkom lilkom.
Drina.
Għadkom kem smajtu episodju minn Radio Dram il-ħajja kotidjana ta' Riccardo Simjana, bl-għajnuna teknika ta' Jordi De Bono u bis-sem ta' Andra Mangion, Marcelin Galia, Joseph Galia u Tony Buzuttil. Matul dan l-episodju smajtu siltiet muzikali minn Mur imma Mur ta' Manatapu, Cimiterju ta' Brodu, Walk With Me ta' Airport Impressions u Pressjoni tal-Marmalli.
Ma fuq futbol da t-sparixi kumarit jimur xol soluzzjoni komplejt jimur skola għasib li tkun komda il-nisni niprova kon misti u konda ta' kolla xtaħ bunga uz donu klodja bat kul flok ta' misiru u jizommu jimxi bħeffa fil-passi reġa nesa il-glassi u kif setar min sas dan beda jistaxi sama lema ximbas ujħed bristess jeta fil-das għarabni miej meħa nisħa dera qasja feja qas bħali bla idea għalli xiet li xbijin Andrea. Dan is-snien ħadd ma żanna kint ħafna drabi barra l-ġim nara d-dejru najja t-tri xana bim u minn darba bil dara il-doppja tismana bil-bibo.